sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Teško je kad imate svoje dete i ne pustite ga u njegovu kuću da dođe, pa bar na kafu. Eto, tako je izgledala najava fudbalskog kluba Partizan da njena nekadašnja deca, igrači koji su u tom klubu, pa računajući taj omladinski staž proveli više od decenije, ne mogu više da dođu da treniraju na Teleoptik, ne mogu više da dođu da vide svoje kolege, ne mogu da vide prijatelje sa kojima su verovatno proveli ceo život i neke ljude koji su im u nekim trenucima života možda i zamenili njihove najdraže roditelje, jer jednostavno oni su bili deca koja su davala srce za Partizan. Ivan Obradović, Miloš Jojić, Lazar Marković ne mogu više da dolaze na Teleoptik da kažem urade ono što sam upravo rekao, da popiju kafu, da vide svoje prijatelje, jer je to odluka fudbalskog kluba Partizan da nikog od igrača bivših koji nisu trenutno pod ugovorom sa crno-belima ne mogu više da svraćaju Teleoptik. Neverovatna vest, neverovatna odluka, to je samo jedan mali razlog zašto je moj gost upravo Ivan Obradović, a mnogo veći razlog je njegova bogata karijera i njegova pre svega zanimljiva karijera i pregršt onako velikih fudbalera sa kojima si igrao, protiv kojih si igrao i nekih detalja iz svoje karijere koji su, verujem, zanimljivi svim našim gledocima i slušalicima. Ivane, prvo hvala ti puno što si izdvojio vreme, znam da sada imaš vremena, je li tako?
Hvala tebi na lepoj najavi, imam vremena, uživam u stvarima koje su mi nedostajale tokom karijere, ove zanimljive,
da,
kako si već rekao.
Samo kratko da se osvrnemo na tu odluku, nećemo da je obrazložemo, nećemo nešto mnogo da pridajemo na značaju takvoj odluci, s obzirom da je po meni nevjerojatno, jer rekao sam, ne znam kako svoje dete ne pustiš u njegovu kuću.
Pa dobro, svakako je ta tema iza nas i ne želim više da pričamo o tome, stavljam tačku, nije bilo prijatno. Nisam očekivao, ali šta je tu, idemo dalje i okrećem se nekim mnogo lepšim stvarima i doći će sve na svoje.
Da. Da li su se uopšte kontaktirali iz kluba ili su...
Direktno ne, pošto idem često tamo na Teleoptik, pa su mi meni javili da ne bi došli u neku neprijatnu situaciju, znaš, ima tamo mnogo ljudi koje poštujem i koje cenim i sigurno bi bilo neprijatno da se ja pojim tamo.
I da neko kaže...
Nezgodno da neko izađe ispred mene da me kaže, vidi, ne može ući. Ali izvegli smo tu situaciju, tako da dobio sam telefonski poziv od ljudi tamo i sve okej.
Okay. Koliko si prvo godine u Partizanu, kad ovako skupiš sve?
Mislim, od 9. do 21. onda sam otišao u Španiju i ove posljednje dve sezone sam bio
znači,
tu.
Znači, eto, 13 godina. Da, 13 godina, ja kad sam nešto gledao, vas trojica ste Partizanu isto je doneli pa negde oko 13 miliona evra. Da li ti je Partizan i dalje u srcu?
Pa naravno,
da li može ovako nešto da promeni odnos prema Partizanu?
Ma ne, naravno, ovo je trenutna situacija i bilo je mnogo takvih situacija u karijeri. Naravno, nije ti prijatno kada dolazi iz tvoje kuće, ali prevazišao sam mnogo težih momenata, tako ću i ovaj. Svakako je da smo doneli finansijski dosta, ali mnogo više, ovako smo dali nade deci i svim sportistima da mogu da veruju da nije bitno iz koje god sredine da dolaze, manje, veće, bogatije, siromašnije porodice, svi imaju šansu i mi smo to pokazali i naravno vratili smo Partizanu svo to vreme uloženo u nas i finansijski i ovako.
9 godina, kako si došao s 9 godina u Partizan, ko te je dao?
Igrao sam tu u dvorištu uglavnom, jer sam sa 7 godina otišao krčikarstvo u Radnički, tad je bio Radnički iz Obrenovca.
Da,
otišao sam sa 7 godina, ali on je bio malo strožiji, a u tom trenutku nije mi to sve prijalo i napravio sam neku pauzu od, da kažemo, 2 godine. Igrao sam tu u dvorištu, onda me moj kum Miša, kum mojih roditelja, pozvao, jer ima dobru saradnju sa tada ekonomom Čikatošom. Radili su zajedno štuce, neke kostobrane, šio im je i dresići to. Uh-huh. I onda ga je pozvao, kaže, imam nekog Ronaldo u dvorištu, ajde molim te da dođemo na probu, znaš. I tad smo otišli, tad je bilo na onoj takozvanoj Blatuši, sada gde stižu sad autobus ide Tartan. I tu smo se okupili, davno je bilo. kod Čika Trbe, pokojnog. Mm-hmm. Bilo je stotinak dece, dve, tri generacije, mislim 8, 9, 8, 8, 8, 7. I ono, igrali smo par nekih utakmica, to sve se desilo u jednom danu. I onda se napravila neka selekcija od nas 30-ak i ja sam ostao. I tako je sve krenulo.
Da, eto, i onda... To, da.
I onda korak po korak, korak po korak, sve do teleoptika.
Ja imam jednog levaka kod kuće, koliko je bilo prednost to što si igrao to s levom nogom?
Sad kad pogledam velika, kasnije kako sam odrastao, menjao sam poziciju, onda kad sam se pronašao na poziciji beka, onda sam shvatio koliko je to zaista prednost, jer je svakako deficit i tražena pozicija, pogotovo u odbrani.
Da li danas u fudbalu nekako čini mi se da nemaš vrhunskog igrača koji ne igra i levom i desnom nogom danas? Nekad je to bilo baš ređe da neko igra, da neko šutira i levom i desnom kao i stopa. Danas već čini mi se da su ono, već se od malena se treniraju da igraju i s obe noge, jel tako igrači?
Pa da, eto ja prošlih vremena Pavel Nedveda je to pamet, on je nije se libio da šutira s 20 metara i sa boljem i sa slabijom nogom, ali generalno da, fokus je bio na jačoj nozi i onda s vremenom se to menjalo. Kad sam otišao u Španiju, bilo je mnogo iskusnijih igrača gdje sam vidio da je to zaista potrebno da bi se jednostavno unapredila, ubrzala igra. Jer svakako ako si slabi na jednoj nozi, odmah tu dolazi neki disbalans i gubi se. Danas je milisekunda jako bitna u fudbalu. Ako ne znaš dobro da barataš sa obe noge, već si u zaostatku.
Gubiš na vreme.
Pa da.
Tad kad si došao u Partizan, jer bio ko je u toj generaciji? Imaš neko ko je izašao u prvi tim iz te generacije tvoje?
Pa moja generacija je generacija 8-8, sjajna generacija. Čak smo igrali ligu za starije i bili smo prvaci, bili smo jako dominantni. Osvajali smo turnire i onda je, mislim da je u prvi tim otišao Nenad Marinković, do nedavno i najmlađi debitant, čini mi se.
Jeste, da.
Tu je bio Miloš Bosančić, a poslije toga Lesa Radovanović, onda ja, Lazevski, Marko Jovanović, tako da...
Pa dosta igrača je izašlo u prvi tim.
Da, dosta igrača, poslije Neca Tomić, dobra, ajde, on je došao u nekom trenutku, Sulejmani, tako da dosta igrača, nevjerojatno, i bilo je sjajno da budemo svi tu na okupu.
Ja, kako je bilo tad druženje? Jeste tad stvarno maštali o tome samo da zaigrate prvi? Nekako danas kad gledamo sva deca kao samo da odem u Real, Barca, Manchester, Premier Liga, samo se to gleda. Evo ja gledam, moj sin isto tako 10 godina, 11, oni ne gledaju skoro da domaći šampionat, nego samo gledaju Premier Ligu, da zaigraju, navija za jednog od večitih rivala, navija za Everton mu je klub, tamo bi volao da igra. Da li ste vi maštili o tome ili je samo bilo Partizan i to je to?
Pa samo Partizan, iako je meni u tom trenutku bilo daleko, danas malo možda i društvene mreže remete svu tu decu, pa onda imaju neke veće fantazije, ali mi smo pod obavezno morali da skupljamo lopte kad su utakmica prvog tima i nekako smo samo to čekali, samo taj moment. Sjećam se jednom kad sam bio na tribinama, ne znam s kim je igrao Partizan, nekako mi je delovalo daleko to, da li ja to mogu, ali onda kad uđeš u sve to vidiš da je to tanka linija. I sjajno, meni je to bila najveća želja, nisam imao neka maštanja prevelika, omiljeni klub mi je bio Ajax i dan danas i Manchester United, ali naravno rastao apetit s vremenom kad sam već odigrao jednu sezonu, kad sam se plasirao na svjetsko prvenstvo sa reprezentacijom, naravno da sam želio da idem dalje.
Ono što je zanimljivo, ti si živio u Obrenovcu i putovao si iz Obrenovca svaki dan na škola, trening. Koliko su to odricanja i da li je te možda baš to motivisalo da uspeš u životu? Da li je, zato što evo, na primjer, ovdje dosta ljudi ima koji kažu pa ne možeš da uspeš ako nisi, da kažem, ono, uslovno gladan, ne bukvalno gladan, ali ako nisi ono kao, ako nemaš neku muku da...
Da. Pa slažem se, vjerujem da do kroz patnju se dolazi do visokih ciljeva. Ajde kažem, ja sam se odrekao, ali mnogo volim fudbal i nisam to tako tada doživljavao. Stiže me malo sav taj put. Jako sam emotivan u posljednje vrijeme, ali sjajno, isto bi sve to radio. Jeste bilo teško.
Jesi propuštio tada što ono pričaju rođendane?
Pa dobro, naravno, tad su već sa 14-15 godina, to kreću devojčice, kreću neki izlasci, drugari su sređeni, ja idem da spavam ujutru, imam u 10 utakmicu, tako nisu prijatne stvari u trenutku ti smetaju, ali kad pogledamo dokle sam stigao, ne žalim ni malo. Evo sad nekako se trudim da nadoknadim, sve više vremena provodim u Obrenovcu sa familijom, sa prijateljima i tako, eto, to je ono što mi je falilo, ali ustao sam tako oko 6, u 7 sam već hvatao autobus, išao u školu, pošto je bila onaj zmaj tom u Zemunu, onda završim školu, odem na trening.
Na Teleoptik?
Na Teleoptik, tu oko 2-3, onda do sajma, hvatam bus za Obrenovac i to je to. Poslije kad smo se preselili malo dalje u selo, onda sam morao biciklom da se vozim do stanici, ceo taj krug, ali ono, full time job, znaš, ono.
Da.
Od 6 do 11.
Znači, biciklom do Obrenovca, pa od Obrenovca
pa
do...
Pa da, bio je jedan period, ali nekako mi to bilo normalno,
trening,
znaš.
Pa biciklom.
Definitivno moraš da si gladan, gledam sa kroz sinove, nekako olakšavamo i mnogo i želim to da promenim, pa ćemo vidjeti, trudit ću se.
Da, to je dobra ideja, ali jako teško ostvarljiva, evo ja ti kažem iz iskustva.
Da.
Ja imam troje klinaca i ovo su mi već veliki, 18-16 godina, čerke, i sve kao sad ću ja nešto strožije, znaš, da ih namučim, a onda se kao tata, pogotovo prema čerkama, ajde prema sinovima, možda je malo lakše, ali prema čerkama uvijek se sažališ pa ti je kao, kad treba da te prebacim ili kad,
da,
sve. Tako da.
Što je normalno.
Bio mi Vlada Čaplić prošle nedelje ovdje i rekao mi je da je on debitovao za Želju sa 16 godina i kaže, jedan dan sam skupljao loptu, bio je u sreda, u četvrtak me je pozvao Švaba na trening, u nedelju sam igrao utakmicu. I ti si nekako takvu sličnu situaciju imao, nisi skupljao loptu, ali si bukvalno iz Teleoptika za 2 dana došao i debitovao za Partizan.
Pa jest, istina, neočekivano, imao sam tako 18-19 godina. I tako neka sreda isto sam došao, rekli su mi sutra si sa prvim timom, jer već mislim da su laybackovi tad bili na izlaznim vratima kod Miroslava Đukića. Ja sam, da kažem, imao neku ok sezonu, tek sam prvi put u životu igrao laybacka. Pa on pokojni me stavio, kaže to se traži u Evropi, ja sam igrao krilo. Kaže, dobro, napadaš dubinu, ajde malo da radimo defanzivi. I tako je sve krenulo. Ja postao sam bek, sreda, četvrtak, dolazim na trening, neko čak i dobio utakmicu pred crveni karton i Đukić kaže, dođi treniraš sa nama u nedelju sa debitom.
A da li tako kad si, da kažem, mlad futbaler tu u Teleoptiku, da li ono, čekaš svaki dan, da li uopšte razmišljaš tom, možda ću sutra, možda bi neko ovo mogao da me pozove?
Pa nisam, trudio sam se da budem fokusiran tu, ako sam tu sa fokusom igraću dobro, ako igram dobro, doći će neko, vidjet će i isplatit će se, tako da naravno u posvesti, jer tu smo delena živa ograda, možda si bio vjerojatno na Teleoptiku, znaš da je tu, osluškuješ, dešava se nešto, vidiš tvoji drugari idu, znači aha, evo ga, svaki dan neki novi motiv, očekivao sam, ali... Nekako ako je početak sezone bio u Teleoptiku, gdje su, mislim da nisu ni htjeli da ostane. Nego sam ja otišao sa tatom kod Bjekovića i izborio se da mi se da šansa. I tako je sve bilo, jer me tražio Radnički iz Obrenovca, već su kontaktirali klub, oni kao mi bi da ideš, bla bla, ja sam rekao neću, hoću da ostane, hoću da se borim i donosio sam ispravnu odluku, na kraju se sve da to isplatilo, jer sam verovao da mogu, samo mi trebala mini šansa.
A to su neki detalji,
šans.
Na primjer, ako nekad upornost može da te odvede sasvim na drugi put, ili tako?
Pa naravno, treba da veruješ, treba da budeš i realan u datom trenutku i ja sam gledao kako drugi dobijaju šansu. Znao sam da ću ja doći na red i spremao sam se mentalno da kad ta šansa se pojavi da budem pravi.
I došla je šansa protiv Vojvodine, tako?
Protiv Vojvodine, da. 7-8 minut... on glavom, ja nogom, žuti karton, znaš, frka je bila, ali sam odigrao dobro, čak za malo namestio gol, baš Nenadov Marinković, brat Nebojša, pogodi sa tivu. Eto vidiš, te neke stvari posle 15-16 godina se ne zaboravljaju i onda je sve krenulo, gledali su mi malo kroz prste, imao sam neke kikseve, ali sam odmah odigrao 2-3 derbija, onda poklonim gol protiv Bežani da vratim golmanu i ja ga prebacim. Ali su gledali i onda polako, i onda kad sam došao na pripremu...
A da li tada stariji igrači, kako reaguju?
Pa sjajno. Sjajno. Imao sam sreće da su bili oko mene dosta iskusni i igrači. Ja sam se trudio ono što sam upio od njih, da tokom karijere prenesem na mlade, uvijek sam imao ovaj taj ortački odnos. Sa klincima i to puno znači u trenutku. Umjesto neko da se prodaje na tebe, ti priđe, ok, u redu je, dešava se, ajmo. Ali moraš da ispraviš to odmah, ili u fudbalu jedno, dve greške, ako ponoviš, nije dobro.
Da. Ono što je zanimljivo, slušao sam jedan tvoj intervju, da si nekoliko dana poslije toga igrao već večiti derbi, jel tako? Ali da si došlo, dolazi opet istim putem, autobus, sajam, pa onda pešaka do stadiona, pa opet nazad za Obrenovac autobusom poslije večitog derbija.
Pa dobro, takva je situacija bila, dolazio sam iz, da kažemo, onog ugovora, ne znam ni kako se vodio tad dalje, profesionalni.
Stipendijski,
da. Tako da isto neka bila, pokrivao mi je troškove. Dolazim iz siromašne porodice, skromne, tako da nismo mogli sebi da priuštimo neki luksuz za auto. Kasnije sam poslije godinu dana igranja u prvom timu sakupio pa kupio, tako da ali to mi je sve bilo normalno. Jeste, nevjerojatno je da sada neki momak završi derbi i da sedne na sajam u Lastu i da putuje za Obrenovac, ali tako je bilo, mislim, ono, ništa strašno.
Čekaj, Obrenovac, meni živo roditelji u Obrenovcu, mala sredina, svi se znaju, kad ono uđeš u autobus, ili ti neko ono pre derbi ili ne znam, ili posle derbija, neki zvezdaš Partizanovac, rekao, e, care, ajde popusti danas malo, ili...
Pa nije bilo toga, dobio sam vjerojatno podršku, kao što ti kažeš, malo mjesto, svi se tu znamo, da. Svi se tu viđamo i ljudima je bilo sjajno, ono, da smo tu, da smo zajedno, da putujemo, da sam ja deo neke ozbiljnije priče, tako da super je bilo, uvijek ima naravno. I dan danas je rivalstvo veliko, ali u granicama normale.
Ja znam tako, pošto sam i sam iz manjeg mjesta, kad neko tvoj iz takvog mjesta, nije važno da li igra da li navijaš za Zvezdu, Partizan, da li je, kad neko tvoj tako, koga vidiš svaki dan uspe, uvijek mu pružaju podršku i ponose se s njim.
Pa jeste, evo ja odlazim sad sve češće i češće, kao što sam rekao, uglavnom vikendima, jer klinci obožavaju da idu tamo. I lepo je, ljudi te prepoznaju, cene to što si uradio, cene te ljudi u gradu, ima jedna akademija koja se zove Radović, dao sam isto mnogo deci nadu i to me čini ponosim, nevezano sve što sam napravio u karijeri i možda finansijski prošlo sjajno, ali opet sama ta činjenica da će neko iz te skromne sredine da pomisli pa čeka, on je uspio. Ajde mogu ja, što je sjajno i kad vidim te, mada danas će ove generacije mi ne prepoznaju ove mlađe, mada, one su na Fortniteu, znaš, tako da, ali ovako, stariji ljudi to, stvarno, i pričamo i pročaskamo i sjajno, lepo. Osjeća se toplina neka.
Imao si sreću, da kažem, evo jedan srećan detalj je da je te sezone kada si potpisao ugovor, odnosno ti si zaigrao zadnjih par kola tako kad si debitovao i onda je Partizan stvorio jednu sjajnu generaciju koja je bukvalno dominirala naredne dve godine, tri godine, može i više u srpskim fudbalom.
Pa da, tako mislim da je, da, 7-8 utakmica ostalo do kraja i onda smo ušli u tu novu sezonu, mislim da se promenila uprava, došli su bivši sportisti kao ja, nezavisni, neutralni.
Da, Tomić i Petrić.
Petrić, da, mislim da je bio i Krstajić, možda Bata Mirković. Da. Jedna sjajna ekipa sa par stranaca, nas mladih, mlad trener, ambiciozan i nekako je sve leglo i krenula je ta dominacija. Nismo očekivali, ali sjajno da u mojoj, da kažemo, debitantskoj sezoni se naprave tako velike stvari. U mom tom mandatu dve godine i dve duple krune i dva odlaska na takmičenje sami mozak Lige Evrope. Tako da super period, ali nisam očekivao da će biti
tako baš jedno.
Tako dominacija, ali nekako je leglo sve.
Da.
I bilo je dosta 8-8, 8-9 generacija 90 u ovaj godište, tako da to je sjajno. Danas nema prostora mnogo za
mlade.
Pa nema, da, za mlade. Ima ovo pravilo, ali nekako mislim da, ne mogu da kažem da nezasluženo, ali mi smo prošli mnogo teži neki put da bi došli do prvog tima. Danas zbog tog pravila možda igrači, mislim, moraju da igraju.
Ispod 21 godine, da. Ko je se bio tad u Partizanu? To je generacija Žuka, tako, Dijara...
Žuka, Dijara, Morira.
Da,
bio Bambi Tošić, Đorđe Lazić, ja mislim da je Krle bio u prvoj, poslije Gavrančić, Božović i Golmani, Ivan Stevanović bio Rukavina, potišao Joveta,
da,
Gulan.
Da. to su baš ovako značajne imena, pa iskusnih jest. Igrača i mladih koji su tada došli.
Dobra kombinacija bila, sjajno. Rađa Petrović isto
došli. Svi su napravili dobre karijere i inostranstvo. Da. Koliki je pritisak igrati u Partizanu i evo da kažemo i Crvenoj zvezdi?
Pa
kako
velik.
Ljudima objasniti da je to, nekako svi misle, lako njemu, oni u Partizanu, oni imaju najjaču ekipu i oni samo pobeđuju.
Pa vidi, ja sam igrao i za Partizan, pa sam otišao u Saragosu da se borim za opstanak, pa sam otišao u Mehelen, borio se za opstanak, pa sam otišao nadalje, borio se za titul i otišao u Legiju boriti. Tako da imam to neko iskustvo da kada dođe veliki tim, ti letiš. Tako sam i ja s Mehelenom i sa igrom možda najbolje utakmice baš protiv Briža, ne znam, Anderlecta, Genta, Genka i tako velika ekipa i obrnut u Španiji kad dođu Real Barca, pa naravno to je najveća pozornica motivacija na svetu i motivacija i ti si onda taj. A onda dolaziš ti, mislim, neću delam podcinjivački, ali gostuješ nekom Mehelenu, nije ni tebi isto kao kad gostuješ u Ligi šampiona Paris Saint-Germainu, pa onda sutra igraš sa Mehelenom na nekom malom stadionu. Teško je motivisati se i a ovde su neka nerealna očekivanja i to sam sad tek osjetio baš kad sam se vratio, jer
ovaj drugi put
jer ti kad se vratiš ljudi te pamte kad si odlazio, aha, karijera, i sad ti to treba sve da
pokažeš ponovo,
da podebljaš, da pokažeš ponovo, veliki pritisak, nenormalan. Šta ti kažem, kad smo igrali protiv Santa Clara dvomeč, u prvom smo, ne znam, 2-1 izgubili, kući treba da pobedimo i sav taj pritisak ljudi, treba da se uđe, da li će biti novca, opet je 5-6 miliona u igri.
Liga Europa, da.
I Sale Stanović video i kaže igraćemo bla 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 ovako tako tako i okrene se i kaže da danas da znate hranite 56 porodica u ovom klubu. Znaš ono, na sav taj pritisak on rekao idi čovječe, onda treba da izađeš i da to bude lepršavo i da nema prava na kiks, moraš stalno da si najbolji svakog dana, svaku utakmicu da pobeđuješ, to nije lako.
Da.
I ljudi obične stvari ne mogu da ponove svakog dana, ne znam, najosnovnije, i da budu stalno na maksimum, a ovo neki već ozbiljni nivo
iz zvezdi. Nema lošeg dana, nema prava na loš dan.
Nema prava lošeg dana i apetiti rastu iz minuta u minut. Mi smo ušli, kad smo vidjeli, samo da uđemo u ligu konferencija, onda smo vidjeli grupu, ma drugi smo sigurno, ajde, onda ne znam ko je Prag došao. Mm. To i onda, čekaj čoveč, i stalo tako.
Kao da drugi ne igraju fudbal, samo mi.
Kao da drugi ne igraju fudbal, samo mi, eto, sad koliko toliko sam objasnio.
Da. S kim si se najviše družio tad kad si došao u Partizan, uglavnom sa svojim vršnjacima, tako?
Da.
Prvi tim, taj kad si, ta prva sam.
Prvi mandat, da kažem.
Da.
Pa naravno, da. Bio mi Cimer Milovoj Čirković, ali sam imao nevjerojatno sjajan odnos sa strancima. Mm-hmm. Sve što im je trebalo, tu sam.
Nekako se ta ekipa stranaca odomaćila da su ih prihvatili, da su bili veći Srbi nego ovi naši.
Pa možeš i da vidiš danas kako mi generalno tretiramo stranci. Ja pogotovo sad sve više sam bio na strancu, znam koliko je teško adaptirati se na nešto. Uvijek sam imao taj odnos, ali sad da se izrazim, sprdnja, 24 sata, jel ti odrastao si sa nekim, od 9. do 19. ti prolaziš kroz razne stvari i onda si u prvom timu. Ta zezancija ne može da stane, tako je bilo, ali smo naravno na utakmicama bili ozbiljni, ali smo nekako osjećali, znaš, i drugačije to, sam bio svuda, da kažem radio sam, samo ovdje je bila prava stvar,
život,
ono da izađeš, da se naježi, da te nešto motiviše. Da. Tako da, prelep je osjećaj igrati za prvi tim Partizana.
Da. Nažalost, tad ste imali u tom trenutku, u te godine, da li prve ili druge, jednu neprijatnu situaciju kad su navijači upali u autobus, ako se ja sećam, i nešto je bilo sa Dijarom.
Da, na šta ušuškali smo se malo, već je bilo... Dva kola pred kraj
jesenjeg dela,
13 bodova, mislim. Mm-hmm. I znam da smo odigrali Ivanjica 2-2, pa kući, pa smo Rad isto tako nešto nošalantni bili. I sad se tu prepolovilo na 7-8 bodova i onda smo gostovali u Vojvodini. Mm-hmm. Baš tu utakmicu protiv Rada, da smo kući 0-0, ne znam. Samo staje autobus, posle Zmaja tamo spuštamo se dole ka teleoptiku i staje autobus na one tri trake.
Mm-hmm.
I Šista Mira i ne znam tad koja je ekipa bila navijača i onda su ušli malo da nas trgnu.
Mm.
sad moglo je to na neki bolji način, ali sjećam se da sam baš pozadi sedeo, slušalice, ovo ono, već je tad krenulo, Bambi sedi pored mene, ne znam ko je tu bio, on već se priča, treba da ide u Manchester, jer ja se napredimo velike slušalice, pa mu je, ono, pravio se luz, znaš, ono. Onda mu neki taj spustio, onda kao šta Manchester i ovo, ono, znaš, ta neka priča, vi znate da igrate, gde ste, šta ste, i posle smo imali neki sastanak sutradan u, tamo u prostorijama Teleoptika.
Aha.
Na prvom spratu ima jedna velika,
sa veliki deo,
da, pa desetak tih voća. Ono, neke kao pretnje, ali mislim.
A su to sad onako ti kao, ajde, završi se to, a opet kreneš kući, razmišljaš o tome, da li strah uhvati mladog čovjeka, šta si imao 20 godina, tako?
Pa naravno, šta znam šta mogu očekujem od tih ljudi, kako ustao tog dana, da li, mislim, njima nije problem da potegnu za šamarom u sekundi. E, tako sam to doživljavao i nije mi bilo sve jedno. Ali dobro, sad naravno gledam drugačije na te
stvari. Da si imao neke neprijatnosti sa Zvezdinom, ječem, ne?
Pa nisam, ja sam generalno prolazio tamo kroz Senjak, mislim da je to njihov, da kažem, kvar deo. Kad se ono, kad stane bus pa...
Ideš na...
Super, sve okej. Okay. Nisam stvarno imao. Nikada. Zaista.
Sve one dženove, tu ste imali svi.
Pa dobro, tu smo imali svi jer je bio onaj problem, je sveže bilo, na Stojke je prešao iz Zvezde u Partizan, pa imao onaj moment sa majicom, onom njegovom čuvenom. I onda zato su nam upali navijači, više zbog njega, ali smo mi tu bili. Svakako neprijatna situacija. Nije mi se dešavalo, znaš, ispao sam iz lige sa Saragosom posljednju sezonu. I ono, hteli su da razbiju stadion, mislim da su dva i po sata bili u slačionici, to je prštalo na polju. On je policija, kučići,
to je haos. Neko bi rekao čovjek haos, to je samo vezano za nas.
Pa nije, u Legiji je bilo momenata kad uđu u garažu, pogase se, samo se sva sestra pogase i samo čuješ masu. Prolete kroz njih i šamaraju ih kući. I desilo mi se da, u Legiji, u prvom delu sezone, da dok sam još i bio deo tima, da nas zaustavi bus. Pa je onda Vuković izašao pa je razgovarao sa njima i tako. I oni su nezgodni jako.
Poljaci.
Ali su sjajni avijači, da. Pogotovo Legini oni.
Mm-hmm.
Da. Tako da ima svega. Sad nisam imao mnogo igrača, mnogo zemalja, mnogo iskustava, ali ovo u Evropi je okej. Okay. Anderlecht je mir. Mislim, ima, posljednja sezona je bila katastrofa. Ma niko te takne. No. Igraš i to. Sad ne znam. Više sam za neku mirniju varijantu priču da ostane među nama, ali ne za nasilje.
Dobre partije u Partizanu, preporučili su da je za reprezentaciju, Radomir Antić te pozvao, kako se to desi da momak koji je, eto, autobus, bicikla, stanica, autobus, Partizan, tup, za, evo, koliko godina i po dana, dve, dođe do reprezentacije.
Pa nevjerovatno, nisam to, stvarno nisam očekivao, a kao idemo nekim prirodnim putem da dođeš u prvi tim, da odigraš jednu sezonu, potvrdiš tu sezonu, odeš možda u inostranstvo na ozbiljni nivo i onda da možeš budeš konkurentom reprezentacije, jer opet su tu momci koji imaju sjajne karijere. Sad, ja, nije ni prošlo, mislim, godinu, nije ni, pa tako. Zato što kad sam debitovao te sedme, do zime sam imao povredu leđa, ovo što me mučilo tokom cele karijere. Sam ja bukvalno od zime krenuo da igram standard.
Da.
Znači, posle 10 mjeseci ti stiže poziv. I to nevjerovatno. Stiže poziv, mislim, frka. Ne mogu da veram, dolazim tamo, bio Đorđević, Nenad, tu zove Deki, ja molim te, dolazi mali, hoću da ga paziš. Ja kad sam došao, Deki mi stano zagali, čekao, pusti se, tu smo, vidiš ovo. Ono, i onda bio je Bambi
već. Deki Stanković ili?
Da.
Aha.
Imamo sjajan odnos i sad skoro kad sam se vratio, kad smo se sreli, onako, baš onako drago ti je. I
čekaj, tu su, koji su Partizana
bio je Bambi, da. Bio je Bambi, bio je Toni, oni su već otišli i bio je Kačar Gojko.
Aha.
I to je bila fantastična četvorka koja nas je pratila do nedavno, dok svi nismo završili. Tako da ono s njima je opet kao ono što sam ponio iz omladinskog pogona u prvi tim Partizana, tako sam se osjećao i tamo, naravno, samo velika podrška Radomir Antić. Nisam nikad možda ni stigao toliko da mu se zahvalim.
Ajde, svi pričaju o toj tim kvalifikacijama, o tom, da kažemo, Radomiru Antiću, koja je taj bio njegov začin koje da je tako igrala reprezentacija u tim utakmicama, nekako ajde da kažemo da su možda to i, pa i najbolje kvalifikacije koje smo gledali u zadnjih 15-20 godina.
Pa držao je neki kostur tima, znalo se tu, 12, 13 igrača, 14 nije dozvolio da utiču bilo kakvi spolnih faktori, imao je neku jasnu sliku, sjajni međuljudski odnosi, odličan pedagog, veliki gospodin, mogu si svašta nešto da naučiš. I ovaj, spoje to sve nekako da funkcioniše, velika podrška nacije i mnogo dobrih stvari je donio iz Španije. Na sav ovaj naš karakter i mentalitet, igrali smo neki lepršav fudbal, napravio neki balans. Napravio neki balans što nije do tada, što je tada bio, i zato je sve ovaj funkcionisalo sjajno. Ne. To je onako neko iz mog ugla,
nekako
možda su ga...
U tom trenutku u toj reprezentaciji svi igrali svoj najbolji reprezentativni fudbal, ako se slažeš. Nekako Krasa, Lane, Žigić, da. Pantelić, Vida, ti bekovi, svi nekako su igrali, Dragović sam htio da kažem.
Dragutinović.
Nekako su svi igrali, to je ono bio njihov ono top u reprezentaciji.
Uspeo je da izvuče maksimum, neverovatno. Tada gledati te igrače na tom nivou, takva dominacija, mislim, ostaje u sećanju, naravno, Lani i Krasa, pošto su krila, mislim, bezbroj situacija, oni su leteli. Žiga koji dominira, Pantela tu koji mota, Deki Milijaš se sjajno uklopili, odbrana, ja dobio podršku kao tu najmlađi. Mislim, stvarno je funkcionisalo sve i nikada neću zaboraviti taj period i ljudi me baš zaista pamte ovaj iz tog perioda.
Kad sam pričao sa, ono što je mene iznenadilo sad za tu reprezentaciju, radio sam jedan intervju sa Lanetom i on kaže, ja kažem, pa dobro, ti si vjerojatno tu bio ono kao, ko je najviše, da kažem ono, zabavljač, sprdo si sve živo, pa kaže, kakvi ja, kaže, ti ne znaš šta je Krasa. Je li to stvarno Krasa bio takav?
Krasa je šov. Flegma, lagan, maco, mico, frizurica.
Kaže, ne, oni sjajni. Da, moj Žiga stalno bio na tapetu.
Da, sjajni. Pa stalno, konstantne neke prozivke, šale, ali u granicama, do granice poštovanja, znači ništa nisu pretjerivali, ni u čemu, bilo sjajno. Ja kao mlad tu, samo sam mogao da uživam, da gledam. Tako da nevjerojatno, bila je dobra hemija, sve je funkcionisalo i zato je to i najvažnije. Kad jedan tim, kad se niko ne izdvaja, kad su svi tu jedan za drugog, ne može da bude loše.
E sad i sam si ti pričao da samo s jednim čovjekom nije bilo baš za šalu, to je Nemanja Vidić.
Da. I nevjerojatno sreo sam ga skoro. I super.
Jesi ga pitao za one špagete?
Nisam, nije bio moment, igra je padel, pa smo tu malo pročaskali preko ograde, ali da, dobro, pričao sam da, tu kod Ace baš u podcastu, pa sjajan profesionalac, nešto što nisam doživio u svojoj karijeri, čuo sam za mnoge, ali ovo je lično moje što sam gledao, što sam živio sa njim tu u reprezentaciji. Je neverovatno i dobro, došla je ta neprijatna situacija koju sam pričao milion puta i ta me ova priča prati kogod dođe, dogod sam bio ja tih 10 godina, kod god dođe, znaš šta je bilo? A Čale, pošto me zovu Čale, tad je ono bilo Čale si, kao, znaš, cool si, Čale si, i onda, a ovdje šta je Čale, rekao vidi. I brate, to me pratilo, nisam mogao ljudima da objasnim da ja čovjeka nisam sprdao.
Da kažemo, on je uzao...
Nego to je bilo spontano tu, kao što sad ti ja
on
časkamo.
On je uzao dodatne špagete i ti si rekao pre svima kao, o, si gladan.
Da. Pa ne, mnogo si gladan, ali on pre toga rekao da je zaista mnogo gladan. Mm. I onda sam se ja samo nadovezao, kad je on donio stvarno brdo špagete, ja kažem, rekao, baš si mnogo gladan. E sad, znajući da ja se sprdam i da stalno zbijam šale, oni su to živjeli to tako, ali kad preko puta imaš ove lavove poput Pantele, Danka Lazovića, Krase, ne znam, Laneta, Dragutinovića i ostalih, ha, i ostade ja, istorija.
Ne. A nije mi da zamerao takve stvari ili jest? Ne znaš ni sam da li znam nekako, tako
pa ne djelo. Znam, jedan dan je okej, jedan dan nije, imao je neki svoj fazon, generalno je bio profesionalno jako za sebe i trudio se da prenese to na druge, i ovaj neko upije, neko ne, ali generalno kad se ne slaže sa nečim, on ti to kaže u lice. I ja to poštujem. Ja to poštujem i znalo se sa njim kako da se postaviš, uvek respekt, ovaj, nije mnogo imao on komunikaciju sa drugima. Hrana, piće, knjiga, zeleni čaj, uveče to se znalo.
Kod njega, ne?
10 spavanje, smo bili soba preko puta. A ovde je ludnica, Bambi, Kačar, Ton i ja, ono do jedan. Muzika, zezanje i eto. Tako da...
Bilo je i upadanja, vidit će, va?
Da, da, bilo je ono kad kuca mi naručimo palačinki, onda umjesto konobara on ih na kolicima ovaj, dotera i tako. Mnogo situacija zato što smo bili tu, totalni kontrast, on Manchester United je kapiten, profesionalac, surov i mi ono tek krenuli da gradimo karijere, preneli to iz to klinačko. I onda zato je mnogo tih situacija bilo, ali bilo je milion neke anegdota tu, ima razno raznih.
Da.
Evo te su nekako najsvježije zato što smo direktno tu bili.
Ali da li onda kad vidite Vidića takvog sturom, ipak sve ono pokupite i dobro od njega, ne samo te tu njegovu kažem strogoću, ali...
Ne, naravno, pa to je samo ovaj jedan deo dana ostalo kad smo na terenu i generalno njegovo ponašanje, obraćanje i sve sam ovaj, se trudio da upijem, naravno nismo sličnog karaktera, tako da je bilo nemoguće da sve to, ali neke stvari sam upio. Nevjerojatno je bio na terenu, profesionalac ovaj, i ne voli niko da gubi, ali on tek ne voli.
Ne voli.
Da, ne voli da mu se zameriš.
Ne voli ni na treningu.
Ni na treningu, ali sjajno. Tad sam vidio u stvari to što smo pričali, leva, desna noga i tako tehnika, koliko je u stvari radio na tome, a to ljudi ne znaju, to iz senke.
Da.
A ovaj, znam da smo ovaj, ostajali, pogotovo on, ne znam s kim, Jugoro Paru, da s Dragutinovićem, pa su radili duge lopte stalno, pa Drago prebaci na desnu, pa desnom vide levom, znaš, pa su to lopte idu vamo, tamo i onda postepeno, znaš, poslije godinu ti dana vidiš da to već fluidno ide, da to pršti, tako da samo rad, nema tu, ok, to svi znamo.
Talenat
je ok, talenat ti služi, ali ovaj... Ako nemaš u sebi talenat, fudbalsku inteligenciju, teško da možeš da budeš na top nivou, ali radom stvarno možeš da dođeš na neki nivo da sutra možeš da živiš od fudbala i tako. Ali ne treba živjeti u zabludi, treba biti realan, jer je jako mali procenat iz moje generacije, ajde da kažemo da smo nešto, napravili smo Sulejman i ja, Lesa Radovanović, evo Fejsa, Duća Tadić, Matić, ajde sad da ne zaboravim nekog, ali...
Da.
Da kažeš koliko je samo fudbalera bilo tada,
bili,
88.
Da. Godiš,
svi su želeli isto kao i mi.
Da.
Tako da ovaj, samo tu treba do neke granice
u toj, ići. U toj reprezentaciji nekako su i svi bili dobri u dobrim klubu, pogotovo odbrana. Svi ste bili onako igrači dobri. Koliko je prštalo to na treningu ili na treningu tako izgledalo kao na utakmici?
Jeste. Nije se trenilo puno baš onaj španski stil, sat i 15. Aha. Ali dosta intenziteta, male pauze, igrao se dosta, je bilo duela 1-1, dosta su se radili ti neki troglovi, sjećam se ti pasovi, tačno se znalo gdje treba da stoji i kako treba lopta da se primi, igrali smo te igrice, te turnire 5-5. I prštalo je, naravno. Jer i dobro je što su svi igrači bili u velikim klubovima i imali bitnu ulogu. Drugo je kad si ti tu uđeš, ne uđeš, pa onda dođeš i tražiš minute reprezentacije, a drugo je kad ti igraš 40 utakmica u sezoni u jednom Manchesteru, u Chelseau, ne znam, Deki Interu, Lane dominira vamo, Krasa tamo, Žiga, ne znam, i onda svi zajedno dođete, onda to
opet,
je prava stvar.
Sa druge strane, kako to sad iznivelisati sve, ti si to veliki igrači, kako se zna, nekako mora se zna ko je, ne znam, lider, vođa, ko je bio lider tad, ili Deki, ili ne znam.
Pa Deki je... Ni kod jednog igrača nisam vidio tako sjajan međuljudski odnos. Sjajan. Da se postavi, tačno da priđe starijem, mlađem, da tačno zna kada šta da kaže, kada zagali, kada te opsuje, kad... To i naravno Antić koji se pojavio tada kao sada da Mourinho dođe u neki ovde manji klub ili dođe u Partizan, pa normalno brate da sediš smirno, čovjek šta je sve napravio.
I koga je trenirao.
E, i tako je sve krenulo i bio je taj balans. Taj balans, bilo je svega.
U toj generaciji, u tim kvalifikacijama postigo si svoj jedini pogodak za reprezentaciju, ali koji se pamti i to kontra nogom.
Kontra nogom, to, da. Neverovatno, kogod,
ja sam bio na toj utakmici,
me sad vidi, svi pamte taj moment, ali dobro, bio si na utakmici,
da,
znaš kako je bilo sjajno.
Da, to je
bila neka
neverovatna, da, i utakmica je bila neverovatna.
I utakmice mi smo odigrali sjajno, bila atmosfera dobra i
bilo ko u Beogradu.
Taj euforičan, taj, ovaj, tih 30-ak minuta, da, mislim da je već bilo 0-3 i moj treći gol, onaj, i cela ta akcija i ta završnica, ovaj, jednostavno se ti u tom trenutku ne možeš ti da razmišljaš. Normalno sad ja kad na treningu mi dođe lopta, pa sad ja treba da primim desnom nogom, pa kao da pogodim drugi ugao, to uglavnom ne ispadne dobro. Ali ovako u trenutku, znaš, ovaj, reakcija je bila neka instinktivna. Jednostavno kad sam došao u momenta da šutiram, ostalo je malo prostora. To nikad neću zaboraviti, da ako tu pogodiš, to je to.
Gol, da.
I onda sam, ovaj, sve je bilo sjajno, kao da je bilo nacrtano, i ugao pod kojim ću doći da napadnem loptu i da taj igrač uđe još malo, da golmana, a golman očekuje da će baš taj igrač tu da bude, golman krenu u ovu stranu, eto, sjajno, sjajno. I pogodno
je vidi. Nekako su nam te kvalifikacije su nam opet, mislim, nama nije teško da nam se digne ovaj moral, da odmah pomislimo, eto, to je ta ekipa koja će da na svjetskom prvenstvu, da kažem, da ga osvoji, što da ne. Ovo, ali nije na tom svjetskom prvenstvu baš sve funkcionisalo. Jesmo pobedili Nemce, ali nije nekako delovalo dosta. Jeste ta Australija, možda, ajde kažem, da je ušla ona krasina šansa, možda bi danas pričali o Srbiji kao nekom četvrtfinalisti ili polufinalisti svjetskog prvenstva, jer se i žreb, da kažem, tada otvorio.
Pa sve je išlo na našu vodenicu. Pa dobro, bilo je sjajno, ali mi kao nacija, kao što sam ti rekao isto za Partizan i za Ligu konferencija, aj samo da uđemo pa ajmo do finala, tako je bilo i za reprezentaciju. Otišli smo i naravno euforija. Poremetilo nas je malo to zato što je prelazni rok bio, mnogo se pisalo, no, i onda je krenulo svaku neku svoju priču, Lane ta tražio Liverpool,
da.
Krasa, ne znam da li
Juventus,
je li već bio, ili je trebao, da. Bambi bio tu sa mnom, neke ne, i već ti počeš malo da razmišlja, da misli, mislim da je bila neka tenzija između Saveza i Antića, osjetilo se to na priprema da nije baš to, ovaj, kao što, i onda slabo smo igrali.
Tada ono kao, kažu, ajde sad, kažu pred svake, kod Antića se ipak znalo ko su ti igrači, da nije bilo nekih, da kažem, čudnih imena ili da kažeš neko ko se pojavio.
Se ja sećam, sad ne znam, ali kažem ti, imao je on tu kostru, 13-14 igrača, znalo se, ovaj, i nisu mogli da utiču ti spolni faktori, a mislim da je baš to tada i krenulo i da je počelo sve da se remeti. Sad ima to milion priča, nikad nećemo ni saznati istinu. Ali uglavnom, krenuli smo loše prijateljske utakmice, onda smo otišli tamo, loša organizacija, sećam se da smo trenirali kao ovde sad iza ugla, ne znam, da neki teren, ono, znaš, livada neka, aj tu ćete, dok smo se navikli na tu džabulani loptu, na hotel, na, mislim,
na hranu,
ne, nije to sad neka livi priča, nego kažem ti, sve to pomalo uticalo da ne budemo onako kao pre. I onda kreće Gana i dok se ti tu snađeš, već si izgubio, onda ajde, vratiš se, Nemačka, vratiš se i Australija je bila sjajna, prvi 30 da. Minuta, Krasa zaobiđe, promaši, Bane to je brani, ono, sećam se, rukometno, žiga neke šanse, umjesto da bude 3-0 mi, i onda posle,
krene sve, da
kreneš da se vadiš, to kasno je bilo,
da.
Tako da,
kao
i uvek.
Da. Tad si imao prilike da igraš taj meč sa Australijom, ali kroz svoju karijeru, pogotovo u Saragosi, imao si priliku da igraš sa velikim fudbalskim imenima, pogotovo što si mogao da igraš protiv one Barcelone koja je tada bila, ono, da kažu i dan danas svi, to je ta Guardiolina Barcelona koja je ajde kažem, bila preteča ovog sadašnjeg modernog fudbala. Kako izgleda igrati, na primjer, eto, protiv Barcelone, ili kako izgleda igrati protiv Ronalda, Mesija? Imao si tu čast?
Pa jesam, dobro, uvijek sam pričao da mi je žao što kao nisam vidio svoj neki maksimum, zato što sam imao mnogo povreda, a u stvari sam kroz te utakmice i direktne duele vidio da ja zaista mogu da igram na to nivou i da pariram. Ali dobro, pričali smo o onome kad si u manjem klubu pa kao motiviše se, protiv Barse tada ne znam, mogu si da ubiš na glavi, ništa, ali ništa se ne bi promenilo, su bili toliko dominantni i gladni, mladi, dominantni Guardiola, sve je funkcionisalo i to je bilo nešto novo. Nešto novo i nisi imao odbrane protiv toga, Messi u prime-u. U onom ludilu njegovom sa svim dodacima, tako da je to bila jedna mašina gdje ja imam 7-8 dodira po utakmici. Eto, šta ti kažem. Ne možeš centar,
ne možeš loptu da
gol tamo njihov ti kao ima 300 metara od tebe i tako. Sjajno, igrao sam protiv Ronalda, nisam mnogo igrao u Španiji. Dok sam se snašao prvu godinu, onda su krenule povrede, moj mentalitet, ko mentalitet malo opustio sam se, sunce, Španija, znaš. Bilo je tu svega, uglavnom 50-ak utakmica, ali nevjerojatno da sam igrao velikim, sa velikim ekipama po tri put. I Messi naravno, ali mnogo je tada igrača bilo sjajnih, poput Cazorle, Joaquina, Navasa i tako tih, koji su bili u senci ove dvojice, koji su bukvalno...
Pa vidimo i Navas i Joaquin kako su karijeru napravili, pa to samo si njih pomenuo, evo sad su Navas i dalje igra.
Da, bili su direktni rivali, direktno 1-1, ali je bek on i desno krilo. I to nije preskakanje bilo, to nije napravi fintu, on te već prošao, toliko su bili lagani, dominantni, tehnički, da je to sjajno, ja to uvek svima pričam. Ali dobro, ovi su opet neki drugi svet, koliko god se spremao tada za Mesija, mislim da nije niko ni uspio da ga čuva tokom cele karijere, pogotovo tada nije bilo igrača. Usim ako ne udvojiš ili trojicu staviš, pa lopek.
A onda gurne tamo na drugu stranu i...
Pa gurne i da. Mislim, išao je na tebe kao, ja tu je kažem, neko priča kao ima lastiš, lopta mu je stalo tu, a ja kažem kao da ima rugby loptu i krene tebe i on te cima, znaš. Nevjerojatno, tako je bio sam. I znaš da ću da uradi nešto i da će da krene desno dode levo. Toko je bio eksplozivan i strava. Nisam nikad vidio tako neku dominaciju, a igrao sam, na primjer, protiv Rala kad je bio Guti, to je moj tip igrač. Mislim, ta lepršavost, ta tehnika, to on gleda tamo da ja vamo gurati kroz noge. Mislim. Na primjer, on mi je onako najdraži. Mm-hmm. Najdraži iz te cele priče.
Ne. Ronaldo?
Pa Ronaldo, kad staneš u tunelu ti odmah vidiš koliko je sati, vidiš da je to neki, da je to prototip najmodernije, nešto najbolje, kao da je Lamborghini parkiran pored tebe, mislim, ne može da se ne oduševiš onako sa njegovim stavom. I onda, ali on je bio, nije bio ono statičar, da kažem, kao Messi, da je čekao u noge pa da te dribla, on je više tražio, znaš, prostor, ode u prostor, pa se vrati po loptu ili dođe kao po loptu pa ode u prostor. I ta prva dva, tri koraka, eto, to je bilo, kažemo, 2009. 10. baš me i pokojni Andić gledao tu utakmicu. Sjećam se da je kao došao po loptu i dok sam ja kao krenuo, on je već dva, tri koraka bio onaj njegov čuveni sprint. Tako da, sjajna iskustva i to me nosilo, znaš.
A se primože nekako čovjek da se pripremi za to, kao sad igraš sutra s Ronaldom, naj da vidim kako
Pa može, ja sam to radio, eto, vidiš tako neke stvari ti ostanu, Bernardo Silva, na primjer, igrao za Monaco, ja sam igrao Anderlechtu i znao sam da će da krene desno i da levo i da mu je slabija desna noga i bukvalno sam dobio analizu samo njega, kako treba da ga čuvam, kada izađem, kada ga pustim i odigrao sam jednu sjajnu utakmicu gdje on, na primjer, je bio ključ te igre, sve do lopte dođe do njega, tako da eto, to je, sećam se, tako da moraš da imaš fokus, ali kod takvih igrača to je, ne znam, trepta i oka i gotovo.
Da,
ako
da.
Tu se uspavaš, njima tako malo treba.
Sad posle, znači, svjetsko prvenstvo, titule s Partizanom, pa svjetsko prvenstvo, pa Saragosa, sve, i ostao čovjek bez kluba. Kako je to moguće da ostaneš?
Moguće.
Mislim, kako fudbal i sudbine prave, ovako si došao u prvi tim, ovako igrao derbi, ovako reprezentacija i odjednom se sve to surva u kanal, da kažem.
Pa da, pa mislim nisam, ne gledam to kao grešku, gledam kao školu, ali bio sam u klubu koji je dominirao, Partizanu, i nisam imao realnost tijeku. Opet si ti dominirao u Srbiji, funkcionisao tu. I onda sam otišao u Španiju i vidio koliko sati, ali sam otišao u ekipu koja se bori
za opstanak.
Ja više sam ofanzivno orijentisan nego defanzivno, mi je slabija strana, ja sam cijelu omladinsku školu igrao ofanzivnije I onda tu sam već ja negdje se tražio. Tražio, klub grčevito se bori za opstanak, finansijski problemi i puknu mi elementi u trećoj sezoni.
Mm-hmm.
U četvrtoj sezoni, da. Početak četvrte sezone, pukovni ligamenti i on ispadnu u Liku. I tamo ima neki ere zakon gdje platiti, ne znam, 80-90 radnih dana to što si bio, ne znam, puta ne znam koliko i to je to. Nema ti kao sad ću ja da pregovaram, ostalo mi je godinu dana, ostaću tu da se oporavljam pa igraću u drugoj ligi, nego hvala, doviđenja. A ja se oporavljam 8 mjeseci. Sad ti 8 mjeseci nemate nigdje, pokida ligamente, slobodni papiri i sad ti treba da me dovedeš. Pa dobro, ajde dođi da vidimo u kakvom si stanju. Niko ne gleda to, treba da da ogroman novac, neće da dovede nekog na lepe oči. I tako je bilo, ono se nešto odužilo, odužio mi se oporavak, onda kad sam dobio papire, vratim se tu, porodi mi se žena sa prvim sinom i rekao, ajde, tu smo i polako, ono otišlo na godinu dana.
Šta razmišljaš u tim trenucima, čovjek razmišlja kao, što baš
pa
mene?
Pa mlad sam, verovao sam da mogu, zato što je bilo milion primjera, znaš, nije se to meni desilo prvi put, desilo se najvećim svjetskim imenima, vratili se ljudi, igrali poslije toga koliko, i onda sam 23-4 godine. Ti ne razmišljaš to, niti imaš te neke crne misli koji su mi se desili, na primjer sad, posljednjih godinu dana, posle ove povrede, da me hvatala panika. I ništa, tu sam, radiš i čekam šansu. I znao sam, ja sam se uvijek trudio da mentalno budem spreman, da kad se pojavi ta šansa da budem pravi, da pružim...
Kao onog prvog dana u teleoptiku.
I tako je bilo i eto, dođe ponuda, baš me Lana Jovanović zvao. Mi smo kod drugara na rođenu, zove me, jer bi išao u Mehelen, ja kao pas Marsa, gdje je, šta je, pa to ti je manji klub u Belgiji, ajde da te vide. Opet proba, ali mi to bila treća proba, čovječ. Bio Vitesse, pa Zulte Waregem. Ja došao, oni kao može, ali ovi uslovi, znaš, promenili, ja rekao daj to sinu, rekao idem kući, ja kući. I onda se Mehelen se pojavi, odigram dobro. I svo to iskustvo i Španiji, i taj gnev i povreda i želja za povratkom fudbal, lepršava neka igra što se nije očekivalo od nekog beka, znaš, baš sam dominirao i tako ostanem. Onda dođe Sale
Janković.
Da, Sale Janković dođe, promeni sistem u 3. Meni da slobodu da držim celu stranu 3-5-2. Imali sjajnog napadača, Dalibor Veselinović tada, visok. I brate, to je prštalo. Mislim da sam mu namestio mnogo golova. Mislim, najbolja sezona moje karijere statistički. I ono okrene se, znaš, budeš nigde trenirao tu sa radom, niko te neće, ideš od probe na probu. Posle godinu i 2-3 mjeseca
kupite
Anderlecht. I to dovedu.
Ali u taj Mehelen ti je bio onako...
Najtopliji klub u kojem sam bio definitivno. Ovo je jedna familijarna priča gdje su u najvećoj krizi kluba donirali navijači svoj novac i nekako se vratili, uzdigli se i sjajno. Sad su se izdigli, vidim da su sagradili stadion, nisam dugo bio. Tako da je jedna lepa priča, mnogo dragih ljudi.
E sad u Anderlechtu opet... i skupina naših igrača, dosta svih naših igrača tamo i dočekao i ispratio. Kako je, ipak je Anderlecht veliki klub u evropskim okvirima, ne samo u Belgiji.
Pa
belgijski.
Da, u Belgiji definitivno najveći, u evropskim naravno veliko ime, ali isto se vraćamo se na onaj pritisak gdje sam bio u Mehelu, ajde boriš se za opstanak i onda tu si, da bude neka sredina ono. Igraš ti lepršao, onda dolaziš tamo gdje već kreće svaki dan, svaka tekma mora da se pobedi i stalno to. I bila mi je frka prvi 4-5 utakmica, vratili smo se u 4, u 4 sistem 4-4-2, a smo igrali visoko. Visoko, bilo dosta prostora iza, ja sam u Mehelenu igrao skroz kontra. I onda dok sam se tu malo, nisam našao balans, dok sam se prilagodio da igram defanzivno jako visoko, da ostavljam puno prostora iza sebe, nije mi bilo baš, bilo mi je strano. I onda dok sam, i posle krenulo super. I tamo kad je krenulo super,
opet povrat.
Pokidam ligamente, da. I onda opet povratak i opet se iz početka i tako.
Bilo je dosta naših, koliko Belgijanci poštuju naše tamo futbolere? S tobom su tad igrali i Spajić i bio je jedno Lazar Marković i Mitrović je tako došao.
Pa ja mislim bio je Luka Milojević otišao, ostao je Mitar. Onda je dočekao mene Mitar pa sam ja ispratio njega poslije 3-4 nedelje.
Mitar je već bio tamo zvezda, tako?
Mitar bio zvezda već i i dan danas je jako cenjen i obožavaju ga i da, ne znam koliko golova napravio, sjajan transfer tada, otišao u Newcastle, ja mislim.
Da, da.
I isprati Mitra, onda dođe Filip Đuričić, ispratim njega, dođe Spajić, onda on i ja dočekao Markeca, ispratim i njega i Markeca, poslije dođe Luka Adžić, Ogi Vranješ, tako da bilo je dosta nas i u jednom trenutku ja mislim da nas je bilo previše i klub je već krenuo da menja politiku, novi gazda i onda stvari nisu bile dobre
i onda su oni ispratili.
Četvrta godina posljednja. Nisam puno ni igrao.
Znači li to kad imaš svog čovjeka tu, da kažem, u klubu?
Pa dobro, sigurno da znači. Sigurno da znači da svaki dan dođeš na trening, da imaš nekim da porazgovaraš na svom jeziku, drugačije tu da se podržite. Ali imao sam sreće da sam u svim klubovima igrao sa našim. Da kažem, ja i Hrvate doživljavam kao naše. Moj veliki prijatelj Marko Babić iz Osijeka. Koji me dočekao tada tamo, poslije on otišao, ja dočekao Dujmovića isto Zagreba, tako da funkcionali smo sjajno. Svakako ti si tamo sam, obrni okreni, onda van fudbala treba ti neko da sedneš, da popiješ kafu, da popričaš i to puno znači i tu kad smo na terenu.
Ovako, u tom Anderlechtu ipak ste igrali i osvojili titulu, igrali Ligu šampiona, koji ti onako meč ili nešto što bi pamtio, onako što bi izdvojio?
Pa ne znam, bilo je lepo boriti se za titul, dominirati. Možda onaj dvomeč sa Manchester Unitedom, četvrtfinale
Lige Evrope,
da. Sam namestio gol tu za 1-1 i onda tamo Fellaini dao u produžecima, inače bi išao u polufinale na Seltu, što opet
da.
Ti otvara neke
druge
stvari, tako da verovali smo da možemo do finala.
Da, ta si ti Spajić igrali odlično.
Igrali smo Spaja, ta je bila baš jane sezone, bili prvaci, poslije uzeli super kup i za malo došli do... I onda poslije toga je krenula ta semenja politika, novi gazda, novi trener i onda je krenuo pad i evo vidiš, nema ih nigde, nevjerovatno. Da.
Za kraj, ovako ti pitam, neke planovi?
Pa za sad ništa. Kulina, kogod sam sreo, svih bivših igrača i mojih kolega, svi su imali neku pauzu od 6 mjeseci do godinu dana, vredko koji je odmah ušao u nešto, trenerski posao me ne privlači jer to je isto opet 24 sata fokusa na fudbal, menadžerski isto mi ne prije jer svi danas su, da kažemo, neki menadžeri, tako da za sad ništa, sad kuliram, vidjet ću, ne znam, nemam ideju, neka bude tako, nek... A znam kad se bude
nešto će
javilo
se
da će to biti pravo i znam da ću 100% biti za to. Ne volim kad mi se bilo šta nameće, volim da sam odlučujem, tako da za sad je tako. Uživam u putovanju, već sam isplanirao treće za ovaj deo godine, tako da to je ono što mi je falilo. Da otputujem u neke daleke destinacije, da vidim neke gradove što nisam mogao ranije. Eto.
Sin igra fudbal? Stari
da, stari igra, da, kod mojih drugara iz školice Novante, Baneta, Stanice.
Da, on je 13. za malo, tako si mi rekao.
2013. Da, oni su momci, inače, odrasli sa mnom, ali nisu došli do prvog tima. Bili smo zajedno u Teleoptiku i posle svako na svoju stranu imali neke karijere, otvori školicu, naravno da će kod njih...
Je leva noga i on trener,
desna.
Desna.
Desna. A mlađi isto krenuo sa 6 godine, ima pa polako. Peškaraj, da, uživamo.
Hvala ti puno Ivane na novom razgovoru. Kod nas možeš uvijek da dođeš na kafu, iako nisi zaposlen ovdje, iako hvala nemaš ugovor, znači možeš na kafu da dođeš kad god želiš. Evo hvala i tu smo u centru smo, pa eto kad si prolazu, dobra lokacija, da, tako i je, dobra ulica. Nadam se da će se neke stvari promijeniti u srpskom fudbalu Partizanu i da će, kao što sam rekao, nemoguće mi je ta situacija da Partizanova deca ne mogu da dođu u Partizan.
To. Sve si rekao, da stavimo tačku.
Da stavimo tačku.
Hvala ti, uživao sam.
Gledajte još jedan Miljeno korner, naravno mi se vidimo i sljedećeg petka od 21 čas, zapratite nas na svim mrežama, na Instagramu, na Telegramu, Sputnik Srbija tu je za vas. Doviđenja.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner. Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.